Lai gan kā G7 samita galvenā tēma noteikta cīņa ar nevienlīdzību, tomēr Francijas prezidents Emmanuels Macrons vēl vakar kā galveno prioritāti aicināja valstu līderus apspriest Amazonas lietus mežu ugunsgrēkus. Viņa prāt situācija Brazīlijā šobrīd ir uzskatāma par starptautisku krīzi. Tieši šodien aprit arī mēnesis kopš Lielbritānijas premjerministra amatā stājies Boris Johnsons. Samits būs vieta, kur premjerministram ar valstu līderiem būs iespēja turpināt apspriest Brexitu, centienos panākt sev vēlamo atteikšanos no vairākiem svarīgiem elementiem vienošanās nosacījumos. Premjeram gan nebūs iespēja tikties ar Eiropas komisijas prezidentu Jean-Claude Junckeru, jo viņš samitā nepiedalīsies operācijas dēļ. Jāpiebilst, ka Biaricā samita laikā izvietoti vairāki tūkstoši drošībnieku. Pirms samita Francijā tika aizturēti 5 cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par uzbrukuma plānošanu viesnīcai, kurā paredzēts izmitināt samita viesus.